pietrina e sta chi non sei con greva calza berriak denne caffea chilza barrua nintzi dutatea con la lucea medikuan alarma itzali datzan nibera zain baina berdin zait beti dalaraiz bos minututan hor naiz.
Egunon berriro ere entzule, bueno, hementxe nago, Anaitze Jauregi lankideari errelebo hartuta, zuekin izango nazue badatozen minutuetan.
Que tu tiempo no vale una mierda.
Bueno, eta duela bi ikasturte hementxe izan genuen
no vale una
Marisa Barrena Durangoko wikilaria. Eta bueno, ba, hainbat emakumeren itzalpeko lan hori ezagutzen genuen hementxe astelenetan, ba Marisa Barrenaren eskutik. Eta ikasturte berri honetan ere hementxe gustora hartuko dugu Marisa Barrena, gaur hemen dugulako telefonoren beste aldean. Kaixo Marisa, egunon.
Egunon, lagunok, ba esan bezala, urte terdi edo ia urte bi ondoren, ba berriz ere atsegin handi zuekin.
Hoixe, gu ere, pozik, badalako ez da, tarte hau oso interesgarria, ba ezagutzeko, hemen ba, gure emakume hoiek egin duten isilpeko lan hori ezagutarazteko, eta gainera jakinda, ba emakume askoren kasuan, ba, bueno, ba duela urte asko, garai hartako testuinguru kontutan hartuta, begitzen zuten lan hori ezagutzarazteko, ez da, batez ere.
Bai, hori da gure zakit, gure ametsa eta gure egiteko, ez da. Azkenean, hainbat emakume, bai, isilpean egon dira urteetan, eta normalean, gizonak aipatu dira, edo gizonak gehiago aipatu dira, baina emakumeak hortxe, edo gizonen gerizpean, edo isilpean egon dira. Eta orduan, gure alegintxoa da, horiek, biztaratzea eta hoien berri ematea, ezta. Eta horregatik, eskertzen dizuegu irratikoi ere, guri aukera hau ematea, ezta, guk egiten dugun. Azkenean, guk egiten duguna bez, zelabait lan isila da, baina gero, irratien bidez eta edabideen bidez, honen berri ematen dugu, eta eskertzen dizuegu.
Hori da. Bueno, zuen kasuan, Marisa, zu Durango tarrazea, Durangoko wikilarin talden zaude, baina aipatu behar dugu, sarea, ahunditzen dijo ala poliki-poliki, ezta?
Bai. Egia esateko deitzen diguten tokietara joaten gara, guk egiten dugunaren berri ematera, eta, gu aldugunaraino baita aholku ematera, ezta, talderen bat sortu nahi bada, edo, pizkatxo bat lehenengo eta behin egiten duguna saltzera. Eta gero, herriaren baten, talden bate animatzen bada, laguntzen diegu tailertxuak eta ematen ditugu, eta, poliki-poliki, apurka-apurka, gabiltza, esate baterako, orain, nahiko potente da biltza ondarrutarra,
Gara
hainbat, hainbat saiotan, eta pizkatai laguntzen eta hori, eta egin dituzte, ia berreun egin dituzte, emakume, wikipediratu dituzte, eta, Bueno, más aspaldiko jartzunen ere badabiltza, Lekeition, Arratian, Sestaon, ba, pizka bat guri deitzen diguten.
Bai, Marisa?
Bai,
galdu zaitut hor momentu batean, bai.
Bai, ba, esan bezala deitzen diguten tokitara joten ginen, guk dakiguna, gutakigun eraino, ba, beti partekatzeko prest gaude, eta, bueno, apurka-apurka, ba, denon artean egiten dugu sarea, ez da?
Eta, bueno, sare horren emaitza bada baita ere, eta lan horren emaitza, ba, Durangoko Wikilariak 10.000-garren biografiara iritsi zaretela.
Bai, atzo-atzo iritsi ginen, ba, geneukan pixkatzo bate. Bueno, erronka egiten gara, ez da?
Bai.
No, atzo heldu ginen 10.000 emakumeetara, bai, 10.000-garren biografia zara. Eta, bueno, ba, esan behar da, talde lanean egiten dugula, ez da? Eta batzuk itzule egiten ditugu, beste hizkuntzetatik, batez ere gaztelaniatik itzultzen dugu.
Bale.
Gero bat eukagu frantsesetik itzultzen duen bat, oikilari bat, inglesetik itzultzen duen bat ere badugu. Eta, ba, aldugun eraino, sortzen ere saiatzen gara. Sortzea beti da zailagoa, eh? Sortu 1.000 egingo genituen, 110 bat edo, eta gainontzekoak itzulitakoa dira. Hizkuntzetik itzulitakoa. Ez da, sortzea beti da atsegina, baina zailagoa da datopiltzea.
Claro.
Eta itzultzea ba mekanikoagoa da, ez da? Eta, bueno, asko egin ditugu, baina esan behar da, baita, ba, gaur egun itzultzaile automatikoak ere badu dela, asko laguntzen dutela, eta, bueno, ez da dena zerotik egitea, ez da. Baina, bueno, ba, batez ere, anik azken marratu konuk, niretzatze atseginenetarikoa da, taldean aritzen garela, eta taldean emaitza moduan hartzen dugu lau, ez da. Eta inbeste egin ditut eta besteak horren beste guk erronkak beti, talderako jartzen ditu. Eta, bueno, ba, taldeko parte ere sentitzen gara, eta da horrek nire bintzete, ba, satisfazio edo postasun handia ematen.
Hoxe, bueno, erresago dalako ez da, beti, taldean lan egitea.
Bueno, bai, taldean lan egitea errezago edo emaitza bintzat beti dira nik uste dut hobeak, ez? Talde ere bakudeatu egin behar da, inoiz gora bera egoten dira talde lanetan, baina
bai.
Talde lanean sinesten dut eta saiatu naiz hori bultzatzen.
Oso ondo. Bueno, eta aipatu duzu, Marisa, erronka zerronka zoaztela, 10.000-garren biografiara iritsi zate, urrengo erronka zein da?
Bueno, horrendik atxokoa ospatu behar dugu gure artean.
Bai.
Eta, bueno, bai, bueno, esan genuen urte amaierarako ba, alako kopuru boroil bat tiniko genuela, baina horrendik ez dugu.
Zehaztu.
Ez dugu zehaztu, baina esan bai zuegu.
Osondo.
Bueno, gero badago beste egiteko bat ere, bai, egizaten dugu 10.000, baina ez da bakarrik zenbakiak, ez? Gero, egindakoak eguneratu egin behar dira. Horrek ematen lan handia ematen du. Batez ere, biziri dauden emakumeek, zorionez, bagoza asko egiten dute, eta hori eguneratu egin behar da. Horrek ere lan ematen du. Orduan, ba, iralean ba, jarrituko dugu gure martxa, baina ba, alako berrikusketa bat edo eguneratze bat ere egin behar dugu. Naiz eta egun beti egiten dugun ba, birpasa sakontxo bat beharko dute guk egindakoak eta itzulitakoak.
Ederki. Oso ondo, Marisa, ba, ondo iritze olima zaizu, gaurko egunez hil edo jaio ziren emakumeak ekarriko ditu gogora datozen minututan, ezta?
Bai, zebatetan gehiago egin, badakizu gehiago ditugu laipatzeko, ere?
Karo.
Laipatzea ezinezkoa da, baina, bueno, ba, ematen diguzuen aukera baliatuko dugu, aipatzeko batzuk aipatzeko behin.
Oso ondo?
Ba, bueno, ba, ondo baderitzozu, ba, Bizkaitik hasiko naiz.
Bai.
Lorko egunez jaiotako Sista barren etxea gandazegi ekatuko dut. Kume hau maistra izan zen, irakaslea, 82 urtez bizi izan zen, eta irakasle jardun zuen 44 urtez. Ba, Sista, ba, familia honeko alaba izanik, ba, ikastetak egiteko aukera izan zuen, 1800-an jaio zen. eta beste askok ez bezala, ikasteko kera izan zuen, Zaragozan egin zituen ikasketak, baina ikasi bitartean, amabost urterekin ja, bere etxean eskola partikularrak ematen hasi zen.
Ara.
Bai, bai, zan nahi dut, bai, familia honekoa, baina bai, ba, zen egitekoa ere gauza.
Hori da.
Txaltu sortzen ebarri bat zirela bere. Eta, bueno, ja, mila bederatzen dogeian, ba, Bizkaiko Diputazioak deitu zuen irakasle oposaketara aurkeztu zen, eta lehenengo postua lortu zuen.
Mm-hmm.
Guatxik, hasi zen erriko eskola lanean, eta esan dudan bezala, 44 urtez jarraitu zuen eskola horretan, eskola publiko horretan.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, Galdako Oztarrek eskertu egin zioten bere egindako lana, berandu bada ere, eskertu zioten, eta kale bati, ba,
bere izena jarri zioten.
Jarri zioten, eta kale horrek jarraitzen du bere izena eramaten.
Uh-huh.
Eta eskola bati ere jarri zioten. Eta beno, ba, kale bati izena jartzea, edo eskola bati garrantzitsua dela iruditzen zait, batez hor geratzen delako, ez da? Eta kaletik guazenean ikusten dugunean, ziztadoren etxea, ba, edo beste izen bat, pentsatzen dugu ez nor izan eute.
Claro, claro.
Eta beno, nik uste dut, eba, hori, ba, merezitako zerbatik aintzatezpen bat dela, eta antxe daukazistak bere horrea, edo bere izaneko zilea, eta uh-huh. Eskola, ez da?
Uh-huh.
Ba, irakasleen, zera, ez, eskerrona edo jo.
Hori da.
Eskerrona. Nik uste dut, ba, irakasleak lan asko egin dutela, asko markatu behituztela denok, eta batzuetan hor, ba, esan dudan bezala izilpean geratzen direla,
uh-huh.
Bueno, ba, ziztaren kasuan, ba, hortxe dugu kalea.
Hori da, bere oroimenez.
Horixe. Bueno, eta Gipuzkoara egingo dugu salto.
Bai.
Kirolari, aitzindari bat aipatu nahi nuke. Mari Carmen Lasagabaster Padilla. Uh-huh. Bat, jortugunez faio zen Eibarren. Eta mila bederatzeren 95 aspaldi.
Bai.
Eta 86 urtez bizi izan zen. Euskal erraketista profesionala izan zen.
Beste bat, eh?
Beste bat.
Hori da.
Bai, baina, ia 50 urte bete arte, jardun zuen pilotan.
Ara? Ba, luzaroan, bai. Egon zen beraz ez da?
Luzaroan egon zen, bai. Pilota munduan, berak Amaia izena erabiltzen zuen, Amaia izengo iti erabiltzen zuen. Eta, begira, bitxikeria iruditu zaite, amairu urte bete arte egon zen eskolan. Amairu urte bete zituenean umezain hasi zen.
Uh-huh.
Amairu urte eskolatze laburra izan zuen.
Bai.
Baina umezain hasi zen, baina bere aizpa Ana Mari raketista zenez, haren eredua jarraituz, ba, pilota mundura hurbildu zen.
Uh-huh. Osa, aizpa izan zuen, ez da referente edo?
Referente, bai.
Uh-huh.
Eta lehen pilotakadak esaten dutenez, ba, aizparekin eban zituen, Eibarren bertan, frontoian. Eta gero, Madillera joan zen, txiki frontoira formakuntza jarraitzeko asmoz.
Bale.
Hobetzeko edo. Baina frontoi horretan egin zuen debuta, Madrilgo txiki frontoian. 15 urte zituela.
Bueno, hasi eta bere ala beraz, ez da bi urtera.
Bai, ona etorriko zen.
Bai.
Bai, baina, ama usutekin, kirolari profesional bihurtu zen.
Ba, pentsa?
Gaur egun hori ametsa.
Bai.
Profesionala, bueno, ba. Gero, handi Madridetik urteetara, Bartzelona da joan zen, eta frontoian jokatze farritu zuen. Gero, eskondu egin zen, ba, Orkesta Sinfonikoko klarinete bakarlariarekin,
uh-huh.
Baina, egoera horrek zuen pilotari bilbidea eten, ez? Jokatzen jarraitu zuen.
Bueno, hori ere, ez dakit, garai hartan, ez da, normalean ezkondu, eta ja, eten egiten zen, jarduna, emakume horren jarduna, normalean?
Bai, errakiriztena, bai beste lanbideetan, normalean.
Bai da.
Eten egiten zen, baina Mari Carmenek jarraitu egin zuen, eta esan duen bezala, ia 50 urte bete arte jarraitu zuen, eta agorretan ziren 75ean raketari. Frontoia itxi zutenean, eh?
Betxo, betxo.
Baina, bai, oso bizitza, oso pilotari edo raketista bizitza luzea izan zuen. Bizitza honen, zera, taldean kokatzen dute adituek, eh? Izan bezala, ba, Mari Carmen Lasagalaster, Ibartarra.
Eta ez dakit bilduta izango dezuen datu hau, Marisa, baino garai hartan, bueno, jakin da, askotan zuk ere ekarri dizkiguzu, ez da, hainbat eta hainbat erraketista, profesional, hauek soldata duina izaten zuten?
Bai, bai, onak duina izaten zuten, baina lan handia egiten zuten, eh?
Vale.
Eta, bueno, batzuk kontatzen dute, basate baterako hileko erikin zeudenean ere jokatu egin behar izaten zutela, eta batzuetan, ba, ez zutela agian indar gehiagi izaten edo, baina, bueno, ba, inoiz partida bi ere jokatzen zituzten, baina, soldatan ona, esaten dutenez, haien adierazpenen arabera behintzat, soldatu bina jasotzen zuten, batzuk gizonek baino gehiago irabazten omen zuten.
Betxo, betxo. Ba,
Zintakue, claro, jakina da.
Bai.
Beti egoten dira maiak, ez? Baina batzuk, bai, soldataz ez dira kejatzen, Zirenak izan, zirenak izan bezala. Ez gero, bat, pilakoa zirena, ba, gero, bai, izaten kontatzen dute ere, batzutan, ba, partida kaltzen zituztenean, ba, jasotzen zituztela, irainak ere, eh?
Abai, eh?
Bai, jakina, ba, ikusleen artean, apostuak egiten zituzten, eta ordan, gero, apostua galtzen zuenak, ba,
claro.
Ba, bere amorro botatzen ziren jokalari, eta ordan, entzuten zituztela, bai, hori ere kontatzen dute batzuetan.
Bueno, ba, gaitzer di ez da, soldata bintzat, bueno, merezitako soldata jasotzen bazuten?
Batzuk, bai, batzuk hori esaten dute, jasota dago horren diazpenetan, bai.
Bai,
baina beti ere lan handia eginda, eta gero, gero etxetik kanpo egoten ziren ez ere, ba, rendu behar izan zuten zutean, ba, lo egiteko tokia,
claro,
eta beno,
claro.
beste gastuak, ez?
Mm-hmm.
Bai, gero batzuetan, azik edan behintzat, ba, material ere haiek ordain lugar izaten zuten.
Mm-hmm.
Bueno, ba, da betiko trabak izan zituzten.
Ba, hori da.
Mm-hmm. Bai, eta, bueno...
Bai, Marisa? Marisa? Bueno, beten du hortxe Marisenekin genukeen konexia, bueno, a ber, ba, bere ala, ba, berriro bat ileko modun gean. Bueno, eta berreskuratu dugu berriro ere Marisarekin genuken konexio hori, eh, Marisa?
Bai.
Bai.
Bueno, ba, Gipuzkoa jaiotako beste aitzindari bat aurkeztuko dut edo aipatuko dut.
Bai.
Ikuste dut aspaldian hainbat lekutan aipatu den Paquita Bretos Andueza aipatuko dut. Bueno, Paquita Pasai Antxon jaio zen. Baina gero, ba, bueno, kontatuko dudan bezala, bai, ba, hainbat tokitan mugitu zen, eta azkenean Nafarroan kokatu zen. Eh? Emakume hau, 86 urtez bizi izan zen.
Uh-huh.
Eta, bueno, pasaden urtean hil zen. Horrein dela urte bete hil zen. Bai. 2024an. Bueno, ba, Paquita izan zen mendizale aitzindaria.
Ara?
Komunista. Ateoa. Antiklerikala. Frankoren ditaduraren errepresalia gogorrak pairatu zituen, kontrabandoan ere aritu zen, eta mugalari lanetan ere ibili zen.
Bueno, etzan eo zein hau, emakume hau.
Bai, hau, 1927an jaiotakoa, gaurko egunez, eta esan bezala, ba, larrogeita hamasei urte bizi izan zen, baina ezen geldirik egon.
Ez, borrokalaria.
Borrokalaria, bueno, ama, bueno, jaiotakoa, etxetik ere bat bazetorkion ez da. 1917, bueno, gerra zibilian eta gerra, Espainiako gerra garaian, aita, Donostiarra, komunista, eta Larraina Galataloiko gutaria, Pasaian fusilatu egin zuten, 17. Eta urrengo urtean, eta 18, bere ama, Bibiana Andueza, hiru indarra, Ondarretako espetxean preso sartu zuten.
Puf.
Eta han, bi urte zegoen.
Zake txikitati bizi gogorra,
eh? Bizitza gogorra izan zuen.
Bai, egon, bai,
bai. Gero Durangoko bombardak eta ere esagutu zuen, edo jasan zuen, Gernikakoa be ikusteko, ikusi zuen, edo, bueno, ba, txiki-txikitatik ikasi zuen, esaten zuen ez berak, sasian bizitzen, eh?
Mm-hmm.
Muga zeharkatzen lagundu zien dozenak aieslari sozialistak eta komunistari, eta, bueno, ba, hori, merrizistietxia zaren parte hartu zuen, aktibo izan zen, baina ba, gogorra zuertatu zitzaien.
Claro.
Eta, bueno, zer esan gero bera mendizaletasunari buruz, ba, mendira, ja, 48, 49, ba, hasi zen ja mendiko irterak egiten, mendizaletasuna lantzen ez da, eta, bueno, ba, autobusetan joaten ziren hori da, eta indatokitara ez da.
Bye.
Eta ezagutu zuen, mendizat irtera bat erren, ezagutu zuen Angel Olorón, bere senarra izan zen urteetan, eta arekin Belaguako aterpetxea bultzatu zuten.
Ara.
Belaguako aterpetxea, ba, batzuk gozatu duguna,
bai.
Ba, hori bultzatu zuen. Eta elkarrekin goiti bera zeharkatu zuten Pirineo, eta Euskal Telebistako uranditan saioan azaldu zen pakita, gauza hauek kontatzen, agian entzuleren batek ikusiko zuen. Eta, bueno, ba, kontaztu zuen, uranditan horretan be kontatu zuen zenbat kostazitzaien berari eta Angelo Noron senarrari aterpetzea zabaltzea. Eta esaten zuen, militarrek ez zuten aterperik nahi Belaguan. Asko kostatu zitzaigun, hori da.
Beraz, trabak jartzen zizkieten, ez da?
Bai. Bai, bori, izan zen, emakume aitzindaria, esan dudan bezala, eta borrokalaria besta.
Leitia.
Eta enbezaten zuen, pakitak esaten zuen, urte haietan hartutako bi ohitura mantentzen ditut oraindik, hori azken garaian ez.
Bai.
Batetik, mendian ibiltzean. Eta bestetik, eskuindarri, eta Elizari diedan ezin ikusia. esan dudan bezala, ba, berak, bai, bera horrela deklaratzen zen,
bai.
Antiklerikala esaten
baitio,
zuen zen, ez da. Bai, bai. Bitxia egiten zen, adin horretako emakumeak esain argi.
Bai, eta pentsakera hori izatea, ez da?
Izatea eta saltzea, ez
da? Bai.
Ba horrela, ba, bueno, ba...
Beste bat, patzeko aztie daukeu.
Beste bat,
bai,
beste,
azkena.
Bueno, ba, asko dituz, baina, bueno, ba, gaurko egunez hildako bat aipatuko dut,
bai.
Ondo baderitzozu. Maitxarone, asko ditugu.
Bai, lasai.
Parkatu. Benita Gorostizu Imaz. Bueno, honek, hau, gaurko egunez hil zen, 76 urte zituela. Baserritarra zen, Etxeko Andrea eta Euskal Idazlea. Na, niretzat emakume harrigarria.
Eta aipatu behar dugu goierritarra, altzagatarra.
Bai, altzagatarra, Gipuzkoarra, bai. Bai. Eta ama bizeme alabaren ama. Irakurtzalea eta etxeko entzat irakaslea. Nago ere, harrigarria, ama bi urte bete gabe utzi zuen eskola.
Bito.
Eta 17 eskondu zen, dan egin zuen gazterik. Borroka asko eginez, aurrera egitea lortu zuen, eta naiz eta euskeraz alfabetatu gabe izan, euskeraz idazten zuen egunero. Orain beste buelta ematen dio, badakigula, zakigula, maina, azterketa, bueno, baina, alfabetatzerik jaso, baina idatzi zuen. Noraino den batzuetan motivazioaren garrantzia, ez da? Eta bizio zuen, eundak aurri idatzi zituen. Bere gogoetak eta kezkak izan ziren bere
idatzitan, gaia.
Bai. Eta paperean eraman zituen gai nagusiak zerikusia dute emakumen berdintasun ezarekin. Hor aldarrikatzen zuen
berdintasun.
Beste kezka bat zuen nekazaritza munduaren desagerpena. bera baserritarra izanik, ba, hor ikusiko zuen gainbera, ez da?
Claro.
Eta baita herri txikien etorkizunak ere kezkatzen zuen, benita Gorostizu bai. Bai. Bueno, mire txate, harrigarria da, hainbeste semalaba izan da, nola aterazten zuen denbora indarra eta etxeko eri irakatsi eta gainera idatzi, endaka horri idatzi, ez? Ba, hau da, Benita Gorosti Dimas, esan bezala, Altzaga Gipuzkoarra, Altzagan jaiotakoa.
Bai.
Eta 60 urte, 66 urte zituela gaurko egunez hildakoa. Bai.
Oso ondo, ba, gustora ongo ya, gaur ere...
Lastima, gebsa gehiago.
Baina,
ama bostegun barru...
Hori da, berriz ere,
emintxe. Berriz ere, atzegin handiz, esango naiz zuekin.
Ederki, ba, eskerrik asko, eta esan bezala, ama bostegun barru arte.
Bai, zeueri, aukera emateagatik.
Ondo segi...
Ondo izan, agur.
Aio Marisa, musu bat aio.
Agur. Eta horreindik esna zaude Etxerako bidean Dena jasota aire Farolekin azinda Izarrik ikusi zeruan Akaso denak daude